Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun dunyoda yashab o'tgan eng dono inson Sulaymonning guvohligi haqida so'z yuritamiz. Eng dono inson Xudovand va hayot haqida nimalarni o'rgangan ekan? Keling, bu haqida uning o'zidan eshitamiz. Men voiz, Isroil ustidan Quddusda shohman. O'zimni donolik bilan izlanishga, mana shu dunyoda bo'layotgan hamma ishlarni tushunishga bag'ishladim. Men bu dunyoda bo'layotgan hamma narsani ko'rdim. Qaranglar, hammasi behuda shamolning orqasidan quvishday ekan. O'zimga shunday dedim. Mana men buyuk bo'lib, donolikda mendan oldin Quddusda hukmronlik qilganlarning hammasidan o'zib ketdim. Ko'p donolik va bilimni yaxshilab o'rgandim. Donolik va bilimning foydasi telbalik va ahmoqlikdan ustunligini anglab yetishga o'zimni bag'ishladim. Ammo bu ham shamolning ortidan quvishday ekanligini tushundim. Qayg'u ham ortarkan. Donolik qancha ko'p bo'lsa, dard ham ko'payar ekan, gar bilim oshsa.
Men voiz o'zimga, qani, rohatlanib mazza qilaychi dedim. Lekin bu ham behuda ekan. Donolik meni boshqarar ekan, ko'nglimni sharob bilan choh qilib ko'raychi, deb ahmoqlikka o'z bag'rimni ochdim. Bu dunyoda odamlar o'z qisqa hayotlari davomida qanday ish qilsalar, ularga foyda kelishini bilmoqchi bo'ldim. O'zim uchun uylar qurdim, uzumzorlar barpo qildim, polizlar va bog'lar yaratdim. U yerlarga har xil mevali daraxtlar ekdim. O'sayotgan daraxtlarni sug'orish uchun hovuzlar qazdirdim. O'zim uchun qullar va cho'rilar sotib oldim. O'zim uchun kumush va oltin, shohlarga loyiq ajoyib boyliklardan yig'dim. Juda ko'p yerlarga ega bo'ldim. Ayol va erkak qo'shiqchilar menga xizmat qilishardi. Menga zavq keltiradigan haramim ham katta edi. Ammo qarasam, o'z qo'llarim bilan qilgan ishlarim, qilgan hamma mehnatim, bularning hammasi behuda ekan. Shamolning orqasidan quvishda ekan. Ammo hammaning taqdiri bir ekanini tushundim.
Bu dunyoda yana bir behudalikni ko'rdim. Mana, bir kishi yolg'iz. Uning farzandlari ham, aka-ukalari ham yo'q. U tinim bilmay mehnat qiladi. Ko'zi esa boylikka to'ymaydi. U kim uchun ishlayapman? Nima uchun o'zimni rohat qilishdan qisyapman? Demaydi. Bu ham behudadir. Qayg'uli ishdir. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'izadi. Lekin yolg'iz bo'lganning ahvoli chatoqdir. U yiqilsa turg'izishga yonida hech kim bo'lmaydi. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson. Lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Yana bir narsani ko'rdim. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir. Buyum narsalar ko'payganda ularni ishlatib yuboradiganlar ham ko'payadi. Boylikning egasi faqat o'z boyligiga termulib qarashdan boshqa yana qanday foyda topadi?
Mana men bir narsani tushundim. Inson uchun Xudo bergan qisqa umri davomida yeyish, ichish va bu dunyoda qilgan o'z mehnatidan zavqlanish eng yaxshi ekan. Chunki bu insonning taqdiri. Xudo kimga boylik va mulk berib, unga mana shu narsalardan rohatlanishga imkoniyat bersa, insonga o'zi qilgan mehnatidan zavqlanishga yo'l bersa, mana shu Xudovandning inomidir. Bunday inson hayoti haqida qayg'urmaydi ham. Chunki Xudo uning qalbini zavqlanish bilan band qiladi. Mana, voizning hayot haqida bilganlarini eshitdingiz. U nima demoqchi? Menimcha, bu dunyoda boylikning ortidan quvib, Xudo bizga belgilagan ajoyib ishlardan mahrum bo'lib qolmaslikka undamoqda.